The Voice of America.
ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሀገራትን ንቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ዘተአሃህቦ ጉጅለን ከለላ ከም ዝኾነ አባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ስሚዝ ተስፎኦም ገሊፆም ብኣመራርሓ እቶም ቀደማይ ሚኒስትርን ብጉጅለኦምን ዝለዓለ ምምሕያሽ ይግበር ከም ዘሎን ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችኣር 128 ዘርቀቑ ክሪስ ስሚዝ ተዛሪቦም ኣለው። ኣባል ኮንግረስ ክሪስ ስሚዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይርከቡ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ። እኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ስሚዝ ኣብ ኢትዮጵያ ይርአን ዘሎ ለውጥን ኢዶም ኣለው። ሎም ንግሆ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ክሪስ ስሚዝ ነዚ ዝገለጹ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ድሕሪ ምዝርራቦም እዩ። ኢትዮጵያውያን ሕጂ ዝግብኦም መንግስቲ ረኺቦምን ኢሎም ኣለው ክሪስ ስሚዝ።
You know, the Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it.
Ethiopian ab alam tawadadari zukhona tsubuk mangisti igubba omiyu. Zikha'a zirakabu yimaslani. Tasfa nugabrawun ziqatsalnet kirluwayu. Silazi nagara tsubuk kam zukhonu haqqanya tasfa kinigabir mhniyatata lawu. Bilmansar politika Ethiopia atsar alfa wishta hagar traize konas na iwotsai atsar alfa wunta qayyurlo.
እዚ ማዕርሕ ክሪስ ስሚዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመርፆም ሰብኣይ ነበሩን ብፍላይ ንመንግስቲ ህወደግ ብዝለሓለ ምግህታት ሰብኣዊ መሰላት ዝኸስስ ኤችኣር 128 ካብ ዘርቅቁ ጀሚሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ርክብ ፅቡቅ ዝበሃል ኣይነበረን። ካብ ውሽጢ ህወደግ ዝወፁ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ግን ብሓድሽ ኣካየዳ ሓድሽ ምምሕዳር ፈጢሮም ቃላት ሰበስልጣን መንግስቶምን ሓለፍቲ ስራሕን እውን ተቐይሩሎም። ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ፈታዊ ብዝብል ንክሪስ ስሚዝ ጠቂሶሞም ኣለው።
ክሪስ ስሚዝ ኢትዮጵያ በጣም ወዳጅ ናቸው።
ክሪስ ስሚዝ ኣዝዮም ፈታዊ ኢትዮጵያ እዮም።
ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ለውጢ ዝነኣዶ ክሪስ ስሚዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሓተቲ ንዝኾኑ ሰበስልጣን ካብ ሓላፍነት ምውራድ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ምውሳዶም እውን ጠቂሶም ኣለው።
If you look at the benchmarks that were in HR 128, or the resolution, one of them is the release of the prisoners, another is to end the...
And the matter of HR meeting in France and Montan, kadamai niftah tusratiyu. Kalaika'a, atsirah zinabara, sitsumawi wa tahadrawi zinasil akkaidayu. Lomugin, bi ashahat usaru usrat politika tafatihamallu. Zi bhaqqi mmihyashiyu. ሰባዊ መሰላት ይጥሱ ካብ ዝነበሩን በአልታዊ መንገዲ ይጓዓዙ ካብ ዝነበሩ ሰባት ዝተወሰኑ ካብ ሐላፍነት ተላዒሎም ኣለው። እዚ ካልእ ለውጢ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ዝወስዱ ዝለዓለ ለውጢ ኣሰላልፋ ሓይሊ ሰብ ዝገብሩ ይመስለኒ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዛዕባና ክፈልጥ ከምዝደሊ ተስፋ ንገብር። ናትና ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ቀዳምነት ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ለኢትዮጵያ ሕጊ ሰብአዊ መሰላትን ተሓታትነትን መጀመሪያ ዘርቀቅሁዎ በዞም ምክንያታት እዩ።
ሕጂ ግን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ግጅለኦምን ዝለዓለ ምምሕያሽ ይረአሎ ዝበሉ ኣባል ኮንግረስ ክሪስ ስሚዝ ኣስዒቦም
And our hope is that the United States and other democracies can have their back, have his back, because the people deserve, as I said before.
ተስፋ ንገብር ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሀገራትን ንቀዳማይ ሚኒስትርን ንጉጅለኦምን ከለላ ከም ዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ከም ዝበልክዎ እቲ ህዝቢ ንቅድሚት ዝወስዶ ዓለም ለኸ ደረጃ ዝሓለወ መንግስቲ እዩ ዝደሊ። ሕዚ ከዓ እናረኸቦ እዩ።
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ስሚዝ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስቅያት ምስ ዝተፈፀሞም ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለው። ኣማሲኡ ከዓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ምይይጥ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት መግለፂ ሂቦም ኣለው ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።